es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Oleiros. Bienvenidos una semana más, un xoves más, o fío aberto a este espacio radiofónico, a este espacio de Radio Oleiros, no que comparece cada semana o alcalde Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Desde aquí recordámoslles tamén, como sempre, aos nosos ointes que temos á súa disposición dous números de teléfono, 981-63-78 e o 981-61-0000, por si ao longo do programa queren establecer contacto con nós e queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Sempre pues, aproveitamos este tempo de radio para falar de temas de actualidade municipal. Bueno, falábamos ahora fai un momento un informativo das festas de Perillo, alcalde, e temos unha última noticia que parece que o camión da Orquestra Os Satélites pues, sufría un incendio. Falaba ahora tamén con unha representante da Comisión de Festas que ao parecer xa se puseron en contacto con eles para decirles que non habría problema e que a orquesta podría estar ali.
Bueno, da festa acabas de falar ti, agora hai un rato, hai dous minutos. É unha case das últimas festas do Concello de Oleiros, non? Hai varias ao longo do ano. A última vai ser a de Mallanca, a de San Cosme. E son as dúas festas que quedan para o resto do verán, xa fora do verán, San Cosme xa fora do verán, non? Pero bueno, decir que é unha cita para aqueles que queiran disfrutar, como ti ben comunicabas, hai sardiñada, hai sardiña seguro,
sí, seguro porque, efectivamente, que estaban
en Santa Cruz falaron de que iba a ser sardiñas e despois pois non tuveron a sorte de telas, claro. Pero bueno, taparon moi ben o tema con outro tipo
con
de peixe,
sí.
Con boqueros e tal. Sí, vai haber sardiñas, está asegurado, por tanto, aqueles amantes das sardiñas teñen unha cita en Perillo, mañán. Isto é mañán.
Que usted está asegurado, porque decíame tamén a presidenta da comisión que estuvieron dudando hasta a última hora porque non había.
O problema é que a sardiña non moi cara, entre 8 e 10 euros o kilo.
E ademais non había sardiña suficiente. Ahora, finalmente, pues, confirmaron que sí, te van a ter sardiñas.
Bueno, por tanto, hai sardiñas, os que quieran saborear as sardiñas e que non puderon en moitos lugares por escase delas, pois que o sepan que o poden facer aí. Empezan as festas mañán, son 3 días. O dos satélites, pois, é unha noticia que xurde hoxe, que se lle sarde unha parte do camión, unha avería que tuveron, non chegou a incendiarse na súa totalidade, pero eso non quita para que, eu me acordo unha vez que tuvemos un accidente moi grave na Orquesta dos Trovadores, un 15 de agosto, ademais, bueno, no, ao final, como
15
nadie,
de agosto, ademais, que claro.
Como nadie, íbamos a tocar veníamos da provincia de Ourense, íbamos a tocar a Negreira, e, bueno, pois, ao final, viñeron outros coches, nos levaron os aparellos, varios deles deteriorados, tuvemos que buscar cousas prestadas, e, ao final, se tocou igual. Quer dizer que os satélites están o sábado en Perillo.
Exacto, sí, sí.
Que, a máis, Perillo foi a cuna dos satélites, para quen non sepan, non? Xa o dixen moitas veces, pero Perillo foi a cuna dos satélites, en Perillo hubo importantes músicos en aquelas épocas, o Lolito foi un deles, era un gran saxofonista e foi o creador dos satélites, non? Por tanto, a disfrutar de música, a disfrutar da sardiñada mañán, pasado aí churrascada, e a disfrutar das festas de Perillo, e aqueles que sean devotos, pois saben que esta é unha romería, que está en homenaxe a Santa María de Cabeza, como saben, eu non son creyente, pero isto non ten nada que ver para o que estou manifestando, para aqueles que si crean, que queiran acercarse a Perillo a ser devotos da Santa Santa María de Cabeza, pois que saben que teñen unha cita tamén ali. Aí creo que misas todo o sábado pola tarde e o domingo tamén. O domingo é romería en sí, non? Aí ao mediodía vai haber no campo da festa, que é onde está o polideportivo detrás da iglesia, non? En todo o entorno do casco vello. Bueno, pues vai haber callos,
tamén,
bueno, quer dizer que festa rachada en Perillo, moi ben organizada, por certo, como outras que se fixeron no municipio, e que é unha cita para todos os oleirenses ou veciños da comarca que se queiran acercar a estas festas, non?
Pois xa saben, comeza mañá con esa gran sardiñada a partir das 8 da tarde. Falemos de outros asuntos, alcalde. Cesión de cadros.
Sí, bueno, hubo moitas persoas que ao longo moitas non, algunhas persoas que ao longo do, dos anos que eu levo no concello que fixeron donacións ao concello de temas de libros, de temas de cuadros, outros obxectos, non? Neste caso son dous cuadros de un pintor recoñecido, non? Julio Argüelles, e que neste caso os dona unha veciña de Mera, doña Elvira Antonia Mosquera Túñez, non? Por tanto, agradecer públicamente, xa yo fixen a través de escrito, tamén en a súa presencia no concello, agradecer esta donación de cuadros, que xa se lles buscou sitio na casa principal do concello. O concello ten moitos cuadros expostos en distintos edificios municipales. Entendimos que estes cuadros que teñen un valor e unha importancia, pois deben estar no edificio principal, e xa están colocados dentro da casa consistorial, poden ser vistos na máis entrar na casa do concello subindo á planta primeira. E agradecer, como non, esta donación, o valor que estes cuadros teñen, tanto económico como sentimental e histórico,
e
non?
Artístico, claro.
Porque é un bon pintor, un gran pintor, Argüelles.
Bueno, pois temos unha chamada telefónica, imos dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Que vos? A ver, son un veciño de Greixo. E vou yo contar unha aventura que me pasou a min personalmente e a miña muller. Todavía estou nervioso do que me pasou ayer. Quero lle falar sobre a polémica e peligrosísima parada do bus de Breixo. Onte pola noite, casualmente, viñamos de facer senderismo municipal. Serían aproximadamente as 10:30 da noite. Había noite pechada e pouca visibilidade. A cuneta chea de erva, de basura, paso peatonal, entre a línea da carretera e o paso da xente, 10 centímetros aproximadamente. Ese coche que me ven mangao a toda velocidade nera, eu vexo, eu creo que ele non nos ve a nós. Pásanos tan cerca que tuvemos que tirarnos a cuneta. Non sei, eu agora estou falando con vostede, pero tamén podía estar en Cerviza. Pídolle, por favor, señor alcalde, pense nas persoas de Breixo, que teñen movilidade reducida, nas persoas maiores e principalmente nos nenos que lle vai empezar o colexo moi pronto. Outra vez, pedímoslle de favor que nos faga algo, que nos poña aí un paso de seguridade, porque estamos pasando moi mal. A mí nunca me había pasado nada. Eu sempre oía a xente comentar o que lles pasaba, pero ayer pasou a mí. Dígolle de verdad. E de fago unha invitación para que vexa que eu son unha persona que pide a vostede que veña unha noite de chuvia e de vento, que se baixe no bus de Breixo e veña hasta o centro. Solamente lle pido eso. Nada máis.
Espera, moitas
gracias.
No, espera, Lolo, non vamos a descoletar. Espera. Eres Lolo, non?
Si, sí, eu son Lolo.
O meu veciño da canteira. Vamos a ver. Ese tema o falamos moitas veces.
Pero
espera, che vou explicar. Vamos a ver.
Non pasa nada porque non lle cabe. Pero
esa carretera, é que vos credes que o concello pode ser quen faga todo. O concello non pode facer todo. Esa carretera é unha carretera da Xunta, na que eu durante 7 meses contratei unha persona para pedir yo suelo a todos os veciños que lindan a carretera desde Santa Cruz hasta Mera, para que a Xunta arregle esta carretera e faga unhas aceras, en este caso tamén se vai facer un carril bici.
Perdón, Gelo. Eu non che pido eso, non che pido aceras, nin beirarrúas, nin nada. Solo che pido un paso de seguridade pa a xente, nada máis. Inda que non sea pisado de cemento. Non podedes allanar a cuneta, inda que sea con terra.
Pero espera que che contesto.
Que ir pola carretera, Gelo.
Pero che contesto eso, Lolo, espera un momento, vamos a ver. Esa carretera é da Xunta. O concello non é ninguén para tocarlle, xa nos teñen multado por facer zanjas por alcantarillado, por facer zanjas para traída de agua, por facer pasos de peatós. É dicir, nos teñen multado en máis dunha ocasión, ahora non se atreven porque lles arma unha guerra que se acordan de María Cristina, non? E máis con casos como os que estás ti comentando. O que che podo decir que nos fixemos desde aquí, estamos a facer todo o posible para que haya esa seguridade que non só ti demandas, que demandan os veciños que están por, que viven por esa zona.
Nenos que vai
sí, no, no, está claro, está claro.
Nenos están vendidos.
Entonces, estamos no tema, o pasa que
temos que facer algo, non sei.
Pero Lolo, estamos facendo. O que pasa que as cousas son máis lentas do que un quere, e cando non dependen de un, que dependen ademais de outras administracións, pois peor todavía mo pos, non? Entonces, eu non cejo. Eu son dos que estou desde o principio hasta o final hasta que se consiguen as cousas. Fixen o máis difícil, o suelo, que era o máis difícil. En este momento, nunha reunión que tuvemos a semana pasada, este martes, ademais, este martes, na Diputación, pois se fala de facer xa un carril en toda a carretera, hasta tocar con Mera. Pero claro, non se arregla nada facendo só o carril que a quere facer a Diputación, si a Xunta non se compromete, como está comprometida de palabra con nós, que si entregábamos o suelo, eles facían o resto de obra. Estamos en esas reunións, estamos realizándoas, estamos ahora pendientes de que haya unha nova reunión entre as tres partes, Xunta, Diputación e Concello, e buscar unha solución definitiva a este problema que se dá aí, porque tío vives aí, pero se dá tamén aquí en calquer zona. O que fixemos ahora no centro de Arillo, que fixo o Concello, no, aquelas aceras, bueno, é que eran xogarse a vida. Ali no centro de Arillo, toda aquela población que a diario sale e entra das súas casas, non?
Pero aí teñen a cera dun lado e do outro.
Non había cera, Lolo, non había cera. Non había, porque fixémonos agora. Ahora teñen a porque lle fixemos. Pero estamos nese traballo. Por tanto, eu penso que ten que ser realidade xa. Comprendo o que dices, pero
que
tamén...
Que solución nos das aos veciños aquí?
A que che dou falando. A solución é que fagan de inmediato. Porque non hai... É que non hai outra. Non hai outra. Rogarlle a Dios non vale. Porque de entrada eu non creo nel. Non? Por tanto, xa non lle rogo a Dios, porque senón non morrían tantos nenos de fame no mundo, nin había tantas guerras, nin tantas masacres como está habendo, non? Pero e máis, todos esos que falan de Dios son os matarifes. Os que falan de Dios son os matarifes. Contra Alá, Alá contra Cristo, e Cristo contra la madre que los parió todos juntos.
Pero bueno, deixos por
Alá. Non, pero, sí, pero deixos por Alá non que... eles non viñeron a facernos daño aquí. Somos nós quen lles vai facer daño alá.
A min gusta moi que os meus netos teñan seguridade, que
eu traballo neso, Lolo, tío, sabes, le vamos traballando ahora, e ti tamén traballaxes de forma indirecta. Non?
É que non hai tutía, non hai forma, non?
Hai forma, que estamos nelo, pero...
Si queres, hasta podemos cortar a carretera aí.
Pero milagros non hai, non? Pero eu creo que está neste momento que hai vontade. O que pasa é que estamos pendientes desa reunión, que o mes de agosto, pois sei que non é un mes bo, según algúns políticos, para falar das cousas, non? Pois estamos pendientes dunha reunión que teria que ser en esta semana, que entra, non? Para saber definitivamente que vai pasar.
É que ayer pasei no mal, sinceramente.
No, eu te comprendo, pero...
Le demos un susto muy...
Todo Lourido é unha trampa, porque en Lourido hai zonas anchas e hai outras que non teñen nin... Vas pola carretera ou vas pola carretera, porque non hai cuneta incluso.
Aquí non hai, ¿no? Hai que ir pola carretera.
Pues estamos nelo, vale?
Vale, bueno, gracias.
Hasta logo.
Gracias por a súa chamada. Bueno, seguimos, alcalde. Despois desta chamada, falaba usted da Diputación... falamos a semana pasada do tema do carril bici, finalmente sí, parece que as cousas se encamiñan, non?
A reunión que hubo martes, claro, a mí non me vale que veña a Diputación a facer o carril bici se non hai por onde pasar para o carril bici. O que hai que facer a obra no seu conxunto, hai vontade, supostamente hai os cartos para ela, a Diputación ten 1 millón e pico de euros, a Xunta ten 2 millóns e pico de euros para esa obra, o que teñen é que contratalas de inmediato. Para que estes temas que denunciaba ahora este veciño de Breixo, ou moitos outros que denuncian outros veciños ao largo de Lourido, ou baixando a Mera, non? Porque se baixas a Mera pola esquerda, sí, pois está urbanizado e non hai ningún problema. Pero se baixas pola dereita, é que non tens nin pon de tirarte porque está outra luz.
Sí.
Está a carretera, a raya blanca, e xa non hai por onde andar. Non? Por tanto, estamos falando de un problema serio, unha obra que a Xunta de Galicia non pode demorar máis tempo, é a segunda carretera de Galicia, comarcal que máis tráfico ten de Galicia, estou falando, non estou falando de autovías,
xa.
Estou falando de carretera comarcal que máis tránsito ten 27.000 vehículos diarios, non? Atravesando o puente pola costa, desde a costa para un lado e para outro, por tanto é unha obra que hai que abordar xa, en ese traballo, para min, hoxe é unha das prioridades máis grandes nas que estou encomendado.
Uh-huh. Bueno, pois vamos con outro asunto, bueno, indirectamente ten que ver tamén con temas de seguridade. A semana que ven, o miércoles, a Volta Ciclista a España pasa por Oleiros. Xa falábamos co xefe da Policía Local e contábanos que, bueno, que hai un operativo montado no que se precisa moita xente para, en fin, axudar a controlar a seguridade do paso da Volta, non?
Sí, bueno, estamos pedindo colaboración de personas. É un momento nada máis, porque a Volta valle o paso por Oleiros van a ser 20 minutos desde que entra pola carretera que vén de Sada, pola costa, hasta que sale pola ponte pasaxe, non? Pero claro, aí se corta o tráfico, hai que cortar o tráfico durante un tempo en esos tramos. Son necesarios colaboradores. Temos pedido a distintos clubes, asociacións, si que é unha hora moi mala, porque é unha hora que en Oleiros creo que pasa sobre as
2 e media máis ou menos,
creo, no, un pouco máis, ¿no? Un pouco máis tarde. Sí, sobre as 3 da tarde está pasando por distintos, o sabremos con exactitude pasado mañá, non? Xa hoxe ven algo nos periódicos dicindo máis ou menos o tempo que se prevé. Por tanto, bueno, pois pasa a Volta Ciclista a España, algún dirá, é que, bueno, pois ten unha importancia, porque si o fan ben e non o fan como outro ano que houbera a Volta Ciclista a España, sabes que na Volta Ciclista a España sempre hai helicópteros que van sacando imaxenes dos sitios por onde se vai pasando. Pois naquel entonces non se sacara imaxen de un municipio como Oleiros, non? Por tanto, penso que si entran pola carretera de Sada, na parroquia de Deixo, hasta Perillo, pois realmente as cámaras debían sacar o noso municipio. Por tanto, é unha venta de imaxen do municipio, unha venta de imaxen de calidade, porque poucas van a encontrar como as nosas, non? Para mostrar no seu conxunto e o esplendor do Concello de Oleiros que ten este caso de áreas verdes, espacios agradables. Por tanto, é importante para nós, como non? Nos parece ben que pase por Oleiros, dicirlle a xente que si quere pues, ver a cada volta, no momento que pasan, pues, neses momentos, pues, dedicarlle un tempo nas proximidades dos núcleos principales, non? Que é donde, claro, donde máis se pode observar ese paso, non?
Inevitablemente, eso vai supor tamén que, bueno, diversa, ou a problemas de tráfico, que a xente non poida, por exemplo, circular.
Hai pues, que ir por outras carreteras, nos temos bastantes camiños e carreteras alternos, por tanto, non hai ningún problema. E o que teña que ter algo urgente, pois que sepa que nese cuarto de hora non vai poder pasar, o mellor vai ter unha demora de un cuarto de hora, si é que vai para a Coruña, por poñer o exemplo, non? Claro. Si vai para outro lugar, pode coller outra carretera, ti pode subir eu que sei, aquí en Dorneda aos Galgos e irte pola Vía Ártabra, claro, ou en Mera coller tamén meterte a Vía Ártabra ou desde Lorbén. Pero que a carretera da costa vai estar cortada en diversos puntos.
Bueno, pois a volta ciclista que pasa o mércores ou vindeiro mércores.
Que vou dicir, Mera meterte a Vía Ártabra, en Lorbe meterte a Vía Ártabra, en Dorneda, can tuvo que sudar para eso. Pero hoxe eso, que apenas nadie lle dá importancia, é un vial que é o futuro deste concello.
Quizás a cuestión está en que non se en que acaben de rematala, non? Para
darlle realmente unha boa saída. Xaco que hai, xaco que hai. Rematar é outro tema, pero xa co que hai, que está feito todo en Oleiros, pois temos un servicio de un incalculable valor do presente e no futuro para para o benestar dos cidadáns e para o desenrolo do noso municipio, non? Porque esa Vía Ártabra é a vida futura do norte do municipio de Oleiros.
Eso notase moito, sobre todo agora neste tempo de verán, cando hai pues, as caravanas, as playas e demais, que, por exemplo, a xente da zona norte ten esa vía de escape pois para evitar as carreteras da costa, non?
Eu outro día entrei no Espírito Santo, ali na curva do Espírito Santo, e foron 5 minutos exactos chegar a Deixo.
Sí.
Foron o linde da parroquia, está entre Veigue e o linde de Lorbe, non? Quer dizer, que eso é algo, pero xa digo, o moi importante é a seguridade, o que denunciaba ahora este veciño. Aí hai seguridade para o que vai no coche, e non hai peatós, indudablemente, pero é sacar coches tamén das carreteras comarcales, que iso é importante, non?
Bueno, outro tema, alcalde. Boxeo, gala de boxeo.
Bueno, temos unha gala que algún dirá, como, boxeo? Sí, boxeo, sí, eu son un amante do boxeo. Porque o boxeo son dúas personas con distinto peso, distinta categoría no argó do boxeo, e bueno, que se enfrentan, hai un boxeo distinto que eu coñezo de Cuba, donde boxean con casco, non? Por tanto, bueno, pois pues, é un... Pero bueno, o boxeo é un deporte máis, está aí, por certo, fortísimo. Aquí en Oleiros non hai ningún xinasio de boxeo, pero viñeron a Federación de Boxeo, que viven algunhas persoas por aquí, polo municipio, viñeron a pedir a colaboración do concello para facer unha gala a nivel internacional, aínda que é nacional, pero a nivel internacional, de boxeo. Non, unha gala, de que trata? Bueno, pois queren facer un acto que vai ser un homenaxe a unhos boxeadores, non xa fallecidos, españoles en este caso, pero que traen boxeadores de distintas partes de tanto de Europa como de América, non? De un prestixio inmenso, entre eles Margarito, un boxeador mexicano que foi campeón do mundo en varias categorías, non? Participa a Federación Española de Boxeo, pero organiza a Federación Galega de Boxeo Manolo Planas, non? Por tanto, pediu a colaboración, vamos a se lle presta, querían un marco fermoso, que mellor marco co Castelo de Santa Cruz para un evento deste tipo, porque claro, a imaxen que vendes por internet cando anuncias o evento, pois é un marco fermosísimo, unha localidade fermosa, como moitas outras que temos, pero encima o castelo en sí, pois vende moita imaxe, non?
O sea, que vai ser no castelo
de feito, sí, non é un combate de boxeo, é unha gala de boxeo donde se reúnen boxeadores de España, boxeadores do mundo, e que fan un homenaje a outros boxeadores, non? Por tanto, de algún modo é unha publicidade, non, do mundo do boxeo feita entre Oleiros e Coruña, porque a Coruña tamén colabora bastante con a Federación neste caso. Aí sí que vai haber pequenos, bueno, mostras de como se boxea por grandes profesionales, tanto aí como creo que en Betanzas tamén. E bueno, pois aquí o que fan é a gala, aquí fan o acto que vai ser no entorno do castelo, vai ser desde as 8 e pico da tarde, é un acto privado, solo para a xente que está invitada a esa gala, indudablemente non, e vai ser nos xardís do castelo, non? Por tanto, é unha venta de imaxen de Oleiros a nivel internacional, nacional, e que, por tanto, me parece moi ben, ademais de que a min, pois, me encanta o boxeo.
Cando é? Que día, para que día é a gala?
Isto é o sábado, este sábado,
o sábado 16. Sábado 16. Sí. Moi ben, pois con isto nos quedamos, alcalde. Non sei se lle queda algunha cousa no tinteiro.
Sí, rematar con cando falaba con este veciño de Breixo, sí. Eu falaba de Alá e de Jesucristo, de Dios e decía esta persona, no, deixos Alá. Eles non viñeron aquí. Ningún árabe veu aquí. Ningún musulmán veu aquí a molestarnos, a molestalos e metelos en guerras civiles, foron os americanos, foron os xudeos, os gobernos, non? De Israel, non os xudeos, o goberno de Israel, e foron os gobernos europeos, que son os títeres destos dous que mencionei antes, non? Meteron guerras tremendas civiles en Libia, en Siria, en Egipto, en Túnez, en todos aqueles lugares, en Ucrania, que deron un golpe de Estado, e ahora estánse queixando o que está pasando en Ucrania, non? E claro, pues, todos estos que crearon esas guerras, e que, fíjate, Siria era tremendo, pero ahora lles interesa o goberno sirio, porque resulta que os outros que combatían o goberno sirio, e que armou Estados Unidos, e que armou Europa, non? Para combatir ao presidente de Siria, resulta que agora son peores que o presidente de Siria, e agora hai que bombardealos. É unha miseria. E igual co tema de Ucrania, co tema de que os rusos non nos compran produtos aos europeos. Non é verdade. A verdade é que Estados Unidos e Israel bloquearon ca anuencia dos europeos a Rusia polo tema de Ucrania. E Ucrania é unha guerra interesada de Estados Unidos de querer entrar en un territorio que non era deles. Pero eles entraron de unha forma civilina, armando estos dentes a xente que atacou e destituiu o goberno lexítimo que había, non? E logo se enfrentaron, claro, unha pequena guerra civil que se está engendrando aí e que teñen que parar, porque non a van a ganar aqueles que querían ganar o territorio. Pero a raíz de eso, dice, bloqueamos a Putin, que a la Putin e todos os outro tambo como eles, non? Pero que, claro, a Putin, a Rusia, cando bloquean, diz, sí, ustedes me bloquean a min as contas, aquelo, eu, non me traigan ustedes máis produtos dos que lle estou comprando. Pero non é que Rusia bloqueara. Quen está bloqueando, está xogando cos intereses dos gobernos títeres, non? Xogando cos cidadanos e cas empresas dos países dos gobernos títeres, pois nos están perxudicando. Estamos perdendo de vender máis de 300 millóns de euros en produtos da horta española, neste caso a Rusia e aos seus países da, que compoñen a Federación Rusa, non? Pero esa é a realidade, non a que contan eles. Pasa que, claro, logo, pues, no, deixalos alá.
Alcalde, deixámolo aquí logo. Festa esta semana.
Vamos deixalo aquí, non alá.
Vímolo deixar aquí, efectivamente. Festa esta semana en Perillo. Mañá comenzan con esa gran sardiñada. Irá por ali, supoño.
Como vou ir por Perillo? Eu son perillán. Ademais de que son veciño de Oleiros, eu son perillán. Por tanto, claro que vou estar ali. Pero bueno, teño xa un problema porque mañá... O venres, sí, pero o sábado pois teño que estar neste evento por, tamén por deferencia a xente que está. E bueno, de algún modo che están. Pero bueno,
eu que toque o que hai,
estaremos, claro, en cada momento no seu sitio.
Gracias, pero, alcalde, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no esté pena ni esté llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.